tradycje. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ენერგეტიკული შეთანხმებები. ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჩეინი გმობს წამების შესახებ ანგარიშს. რუსეთის ზრდის საპროტესტო საპროცენტო განაკვეთს. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც ითვალისწინებს რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობას და საწვავით მომარაგებას. შეთანხმებები გაფორმდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ნარენდრა მოდის განცხადებით, რუსეთის სახელმწიფო ატომურ კომპანია როსატომსა და ინდოეთის ბირთვული ენერგიის კორპორაციას შორის გაფორმებული შეთანხმება ითვალისწინებს კიდევ 10 რეაქტორის აგებას ინდოეთის ატომური ელექტროსადგურებისთვის. ამასთან, რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტი და ინდოეთის კომპანიამ გააფორმეს წინასწარი შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც რუსეთმა ინდოეთს მომავალი 10 წლების განმავლობაში 10 მილიონამდე ტონა ნავთობი უნდა მიაწოდოს. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ მკაცრად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებული პირების წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, როცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News ჩეინიმ განუცხადა, რომ დაკითხების პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო. ჩეინიმ უარყო ცნობა, რომ ბუშს სრული ინფორმაცია არ ჰქონდა და განაცხადა, ის რეალურად პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე იყო და პროგრამა მას უნდა დაემტკიცებინაო. ჩეინის თქმით, ბუშმა იცოდა ყველაფერი, რაც უნდა ცოდნოდა და რისი ცოდნაც სურდა. ის სრულად იყო ინფორმირებულიო, განაცხადა მან. ჩეინის თქმით, გამოძიება ღრმა ხარვეზებით წარიმართა, ანგარიში კი საშინელია და სისულელეებით ცავსე. 500 გვერდისგან შემდგარი ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭვმიტანილთა დაკითხვა გაცილებით უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე აქამდე იყო აღიარებული და მას საჭირო ინფორმაციის მიღება არ მოუტანია. დოკუმენტი ასკვნის, რომ დაზვერვის ცენტრალურმა სააგენტომ განზრახ შეცდომაში შეიყვანა კონგრესი და თეთრი სახლი იმ ინფორმაციის ღირებულების თაობაზე, რომელსაც დაკითხვებით მოიპოვებდნენ. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მთელი 1%-ით გაზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ახლა 10.5%-ს უტოლდება, რათა გააძლიეროს გაუფასურების პროცესში მყოფი რუბლი და შეანელოს ფასების ზრდა. საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის შესახებ 11 დეკემბერს გამოცხადდა იმ ფონზე, როცა ბანკი ვარაუდობს, რომ ინფლაცია მომავალ წელს 10%-ს მიაღწევს და მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა შეჩერდება 2016 წელს. რუბლს და რუსეთის ენერგეტიკაზე დამოკიდებულ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა ნავთობის ფასების შემცირებამ და სანქციებმა, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და სხვა ქვეყნებმა დააწესეს მოსკოვის მიერ უკრაინაში ჩარევის გამო. მარტის შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსირება მოახდინა, ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი გააორმაგა მაშინდელი 5.5%-დან. რუბლი მიმდინარე წელს დაახლოებით 40%-ით გაუფასურდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა ქვეყნის აღმოსავლეთში და უკრაინის მიწიდან გაიყვანოს რუსეთის სამხედროები. ამასთან პოროშენკო რუსეთს თხოვს დახუროს ორ ქვეყანას შორის საზღვარი და დასცენს, რომ ეს ნაბიჯი უკრაინაში მშვიდობას და სტაბილურობას რამდენიმე კვირაში დაამყარებს. მოსკოვი უარყოფს კონფლიქტში რაიმე როლის შესრულებას. პოროშენკო ამ გაცხადებებით გამოვიდა 11 დეკემბერს ავსტრალიაში ვიზიტისას. მელბურნში პოროშენკოსთან ერთად საუბრისას ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა გამოთქვა მისი ქვეყნის ღრმა სოლიდარობა თავისუფალი უკრაინისადმი. ორი ლიდერის გამოსვლის ფონი იყო უკრაინის სამხედროებსა და სეპარატისტების ძალებს შორის განახლებული შეტაკებები, რომლებმაც ეჭქვეშ დააყენა ზავის შენარჩუნების პერსპექტივა ეგრეთ წოდებული დუმილის დღის შემდეგ. კიევმა სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვა გამორიცხა მანამ, სანამ მეამბოხეები სრულად შეწყვეტენ ცეცხლს. შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალსდებს იარაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში. იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილე როუზ გოტემიულერმა 10 დეკემბერს კონგრესში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი არ ღვევს საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის და ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებებს. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების დარღვევის თაობაზე, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2007 წელს მორატორიუმი გამოაცხადა ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულებაზე. ეს თქმით, შეერთებული შტატები გაერთიანებული რჩება საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულებაში და სურს იმუშაოს საიმისთოდ, რომ რუსეთმა კვლავ სრულად უერთგულოს ხელშეკრულების პირობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს გადაცემას ვიწყებთ უბრალოდ ვეხმაურებით პეტიციას, რომელიც არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების ჯგუფებმა საქართველოს პარლამენტს გაუგზავნეს დაახლოებით ერთი კვირის წინ. პეტიციის შეიძლება ითქვას ტექსტის ერთ-ერთი ავტორია ადამიანის უფლებების სწავლისა და მონიტორინგის ცენტრი. თამთან ქელაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, თუმცა პეტიციას ხელს აწერს არაერთი ორგანიზაცია, უბრალოდ დრო არ აქვს ინტერ რომ ჩამოთვალო, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც უკვე გითხარით, და რელიგიური ორგანიზაციები, არა ვერხედა უბრალოდ საპატრიარქოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ არ მოაწერა ხელი, ასე დავიწყოთ. ანუ აქ არის რამდენიმე შეიძლება ითქვას რელიგიური ორგანიზაცია, უბრალოდ ახლავე ვეთქვი რადიო მსმენელს, რომ პეტიცია ეხება ბოლო ხანებში გამოვლენილ რელიგიური შეუწყარებლობისა და ძალადობის ფაქტებს, ამ უბრალოდ ამ ძალადობის ფაქტების შესწავლის მოთხოვნა არის, შეიძლება ასე ითქვას ეს პეტიცია, რომელიც გაეგზავნა საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას.
Parliament.
Ratom kholot parliament da ratom tu mimartet martmaindeblor eklesias martva interesebs me megona ro ak khelis mozaras makhamdi.
მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, სწორედ იმის გამო, რომ თავრობასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის რესურსი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამოწურულია იმ გაგებით, რომ მისი პოლიტიკა მუსლიმი თემისუფლების დაცვის მიზნით ეფექტური არ აღმოჩნდა და მთელი რიგი უფლების დარღვევის შემთხვევები დღემდე ხდება გადაწყვეტის გარეშე, იგივე ქობულეთის ინციდენტი, სადაც პანსიონი დღესაც დაკეტილია პოლიცია ადგილზე მობილიზებული, თუმცა არაფერს აკეთებს იმ წინააღმდეგობის აღმოსაფრთხოვად, რაც ადგილობრივი
მართლმადიდებლები
არ მუშაობს, ადგილობრივი ქრისტიანები, რომლებიც თავს ამ მრევლს მიაკუთვნებს, ისინი დღესაც მორიგეობენ, საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებენ და სწორედ მათი წინააღმდეგობის გამო და პოლიციის უმოქმედობის გამო პანსიონი დღემდე დაკეტილია. ისევე როგორც სოფელ მოხეში ჩვენ დავინახეთ, როგორ აღმოჩნდა მთელი აპარატი აღმასრულებელი ხელისუფლების და თავად პოლიცია რეპრესიული მუსლიმების მიმართ, მათ მუსლიმების წინააღმდეგ პოლიციური ძალა გამოიყენეს, ადგილი ქონდა სასტიკცემას, 14 ადამიანი დააკავეს, მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ დომინანტი ჯგუფის მიმართ სახელმწიფო აბსოლუტურ პასიურობას ავლენს და სამართლებრივ მექანიზმებს არ იყენებს უმცირესობის უფლებების დასაცავად. სწორედ იმის გამო, რომ დაგროვდა ბევრი მიმდინარე საქმე, სადაც მთავრობის პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ და მისი პოლიტიკა იყო არაეფექტური, ჩვენ ჩავთვალეთ მიგვემართა საკანონმდებლო ორგანოსთვის იმ თხოვნით, რომ მათ განახორციელონ საპარლამენტო კონტროლი მთავრობაზე ამ პრობლემის მიმართ.
და ჩვენ რაში გამოიხატება ეს კონტროლი? რაში უნდა გააკეთოს, ხო?
პარლამენტმა პირველ რიგში უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი და საკითხის შესწავლის ფარგლებში მას შეუძლია როგორც შეკითხვით მიმართოს და ინფორმაცია გამოითხოს თავრობისგან, ისევე როგორც გამოიძახოს თავრობის ალკეული წევრები და საჯარო განხილვა მოაწყოს ამ საკითხების, თუ როგორია მთავრობის პოზიცია, რატომ არ იცავს ის კონკრეტული ჯგუფის უფლებებს და პირიქით რატო არის მისი პოლიტიკა დისკრიმინაციული ან რეპრესიული აჭარელი მუსლიმების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ველოდებით პარლამენტისგან პასუხს, ერთი კვირის ვადა აქვს მას, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია, თუ რას აპირებს პეტიციასთან დაკავშირებით. პარლამენტის რეგლამენტით არის ეს ვადა დადგენილი, დაველოდებით მათი რეაგირება როგორი იქნება. და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ პარლამენტი საჯარო ფორუმს გახსნის ამ საკითხებზე მსჯელობისთვის და ჩვენ ვითხოვთ, რომ რელიგიური ორგანიზაციები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შემონაწილეობას მიიღებენ პარლამენტში ამ საკითხის განხილვაში.
ბოდიში, თამთა, გუშინ ჩვენ ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით გიორგი გოცირიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როდესაც ვკითხეთ, რომ სად გვაქვს პრობლემა, ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ნუ ცხადია სოციალურ პრობლემებზეც ვისაუბრეთ და მართლაც დაუცველები არიან ადამიანები. გიორგი თქვა, რომ სწორედ მუსლიმი თემი არის დღეს ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში საქართველოში და საქართველოს პრეზიდენტმაც ხაზი გაუსვა, მე მგონი, თუ არ ხდები, მე ძალიან ზედაპირულად ეს ყური მოუკარეს სამწუხაროდ მხოლოდ მის გამოსვას, მაგრამ იქაც კი ხაზგასმული იყო, რომ რელიგიური უმცირესობა განიცდის ყველაზე დიდ დისკრიმინაციას. ანუ ეს პეტიცია ალბათ დროული იყო, შეიძლება ასე ითქვას და ეხმაურება ამ გამოსვლას, მაგრამ მე კითხეთ რატომ არ აწევს ხელს
თქო. შევეცდები რომ ვუპასუხო. პირველ რიგში მინდა იმ გარემოებას გავუსახაზი, რომ რელიგიური უმცირესობების დიდმა ჯგუფმა მხარი დაუჭირა ამ პეტიციას და ეს იყო სოლიდარობის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი მათი მხრიდან. მიხედავად იმისა, რომ პეტიცია საკმაოდ კრიტიკულია მისი ტექსტი, მათ შორის თქვა იმ ეკლესიებმა, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს საქართველოში, მათაც მოაწერეს ხელი.
მაგრამ სომხეთის სამოციქულო მართლმადიდებლური
კათოლიკე ეკლესია და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სოლიდარობის აქტი მათი მხრიდან და მე მადლობა მინდა მათ გადავუხადო. რაც შეეხება მართლმადიდებელ ეკლესიას, ჩვენ მართალი გითხრათ არც მიგვიმართავს, იმიტომ რომ თითოეულ შემთხვევაში რელიგიური კონფლიქტების თუ ძალადობის გამოვლენის ჩანს ეკლესიის თალკეული სასულიერო პირების მონაწილეობის საკითხი, ამიტომ სწორედ იმის გამო რომ რიგ შემთხვევაში ისინი მხარეს წარმოადგენენ უფლების დარღვევის ამ აქტებში, ჩვენ არ მივიჩნიეთ ლოგიკურად მათთვის მიმართვა. შესაბამისად საპატრიარქო ამ ხელმომწერებში არ არიან, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ეს ფორმი გაიხსნება და ის იქნება საჯარო, საპატრიარქო შეუძლია დაესწროს.
პეტიცია შეგიძლიათ გაუგზავნოთ, თანაც საინტერესო რეაქცია როგორი იქნება. საერთოდ მინდა ამ დავიწყო, აქ რამდენიმე ფაქტი არის, რამდენიმე ფაქტი იხსენებთ. აქ არ არის მხოლოდ ერთი ინციდენტი, შეიძლება ასე ითქვას, თუ кейსი, როგორც დღეს ამბობენ. საპატრიარქოს დამოკიდებულება, რაღაც რეაქცია არსებობდა, რომ ახსოვს ქობულეთის ინციდენტთან დაკავშირებით საპატრიარქოს განცხადებაც კი იყო, თუ არ გახსოვს, ანუ გამოჩნდა თუ არა საპატრიარქოს აქტიურობა.
მე მახსოვს,
ფოგესლით რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მრევლისთვის, ხო, იქ მრევლი არის, ხო, მრევლი უშლის ხელს.
კი, თითოეულ შემთხვევაში ამ ადამიანების იდეოლოგია მთლიანად არის მოტივირებული, ვთქვათ, მათი რელიგიური იდენტობით ან მსოფლმხედველობით. ამიტომ მე მგონია, რომ ცალკეულ შემთხვევაში აშკარა იყო სასულიერო პირების მონაწილეობა რელიგიური აგრესიის ძალადობის შეუწყარებლობის ფაქტებში. რიგ შემთხვევაში არ ჩანან ისინი, თუმცა თუ მაშინ როცა რელიგიის სახელით კეთდება გარკვეული ქმედებები, რა თქმა უნდა ეკლესია შეუძლია გარკვეული ზეგავლენა, პოზიტიური ზეგავლენა იქონია საკუთარ მრევლზე, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ასე არ ხდება. სამთაწყარო შემთხვევაში მე მახსოვს პატრიარქის ძალიან ეს ემოციური განცხადება, როცა მან თქვა, რომ მას ახსოვს მისი მშობლები, როგორ აძლევდნენ საკუთარ სახლში სივრცეს მათ ნათესავ მუსლიმებს და რომ ის მზად არის საპატრიარქო დაუთმოს, საპატრიარქოში რაღაც სივრცე დაუთმოს მუსლიმებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ ლოცვის უფლებას არ აძლევენ. მაგრამ ხო, ამ ემოციური ტექსტის იქით ჩვენ სხვანაირ რეალობას ვხედავთ და სწორედ ეს არის დღეს პრობლემა.
А гарда муслими თემისა პეტიციაში მაგალითად იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური სიძულვილი არის, იხსენებთ მას, ხო, ამბობთ რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი პრაქტიკა უკვე დღეს.
იეჰოვას მოწმების მიმართ ეხლა გამოვიდა რამოდენიმე გადაწყვეტილება, ერთი გადაწყვეტილება ბეღელური და სხვაები საქართველოს წინააღმდეგ, სადაც გახსენებულია ის ისტორია, როცა ვასილ მკალოშვილის მრევლი და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფები დევნიდნენ იეჰოვას მოწმეებს და ევროპული სასამართლო საუბრობს იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან აბსოლუტური პასიურობა ეს იყო თანამონაწილეობა იმ ძალადობრივ და დისკრიმინაციულ პოლიტიკაში. მალე ეს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში შევა და პრინციპში ამ 2000-იანი წლების შემდგომ სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის შემდეგ, მათ შორის ბასილ მკალოშვილის დაკავების და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების დაკავების შემდეგ, სიტუაცია ნორმალიზდა და ძალადობის დინამიკა კლებულობს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ბოლო ორ წელში, რომ ეს დინამიკა საგრძნობლად არის მომატებული. თან მომატებული არა მხოლოდ რაოდენობრივად, არამედ თვისობრივადაც, მაგალითად უფრო კოლექტიური ხასიათი და საჯარო ხასიათი მიიღო ძალადობამ. ამის ინტენსივობაც არის გაზრდილი, როდესაც თქვა საკუთრებაში, სახლში შეჭრით და ღია აგრესიის გამოვლენით ვლინდება. ამასთან ნიშანდობლივია თერჯოლაში არსებული დღესაც მიმდინარე პრობლემა, როცა იეჰოვას მოწმე წვევს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უკანონო და დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებით არაძლევს სამეფო დარბაზის გახსნის უფლებას. ამიტომ ესეც მიმდინარე და პრობლემური შემთხვევა. აქაც ჩვენ ხედავდით სასულიერო პირები ძალიან დიდ გავლენას ამ პროცესზე, ისინი უშუალოდ უძღვებოდნენ იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ მიმდინარე აქციებს. ამიტომ ძალადობის ზრდაზე, როცა ვლაპარაკობთ, ამის მიზეზები უნდა ვეძიოთ სახელმწიფოს პოლიტიკაში. სწორედ იმის გამო, რომ სახელმწიფო უარს ამბობს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე, ძალადობის აღკვეთაზე, კონკრეტული პირების დასჯაზეც და არც ერთ საქმეზე, ძალიან ძველ საქმეზეც კი, მაგალითად 2 წლის წინ და ნიგვზერის საქმეზეც დღესაც გამოძება არ არის დასრულებული. ესეთივე შემთხვევაა სამთაწყაროში. ამიტომ სახელმწიფოს უმოქმედობა, რა თქმა უნდა, აწარმოებს ამ ძალადობას და ჩვენ შეიძლება ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა მივიღოთ რაღაც ეტაპის შემდეგ.
თქვენ წერთ პეტიციაში აღნიშნავთ, რომ რელიგიური ძალადობის ფაქტების ანალიზი გუჩვენებს, რომ მათ როგორც წესი სოციალური ხასიათი აქვთ. რა გაქვთ ხედველობაში?
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თუ სხვა უფლებებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დარღვევის წყარო ან ძალადობის წყარო და ცენტრი არის სახელმწიფო მთელი თავისი აპარატით. რელიგიურ ძალადობებთან დაკავშირებით ბოლო ორ პერიოდში რაც გამოვლინდა, ჩანს, რომ ეს ძალადობა მომდინარეობს კერძო პირებიდან, ანუ მას კომუნალური ხასიათი აქვს, სოციალური ხასიათი აქვს და ასე ვთქვათ, ჰორიზონტალური ძალადობაა. ამიტომაც სინამდვილეში
ადვილი არის და გამოძიება.
ადვილი არის გამოძიება, ხო, არც ისეთი ადვილია, იმიტომ რომ დომინანტი ჯგუფის მიმართ ლოიალობის პრობლემა არის ჩვენ რეალობაში. უბრალოდ მე პირიქით ვამბობ, რომ სიტუაცია უფრო გართულებულია, იმიტომ რომ ძალაუფლება, მე ვიტყოდ, ძალადობა გახდა დიფუზორული. ანუ ის აღარ არის ერთი სუბიექტის ხელში კონცენტრირებული, ის ბევრ ადგილას სხვადასხვა დონის სტრუქტურებში მას ვაწყდებით. ამიტომ ეს უფრო დიდ მუშაობას მოითხოვს და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე პრობლემა თავად საზოგადოებიდან შეუწმარებლობის, არასოლიდარობის, ისლამოფობიის, ქსენოფობიის მიზეზებია, ხო? ეს ამიტომ რა თქმა უნდა სიტუაცია არის უფრო მეტად გართულებული. როცა სახელმწიფო დამნაშავე მასთან არის კონცენტრირებული პრობლემა და არსებობს მონიტორინგის მექანიზმები, თქო, სამართალი შენ გიცავს, თუმცა მას როცა ძალადობა საზოგადოების გამომდინარეობს ან კონკრეტული ინსტიტუციებისგან და მათ აქვთ ძალიან მაღალი მხარდაჭერა ან ლოიალობა ხელისუფლების მხრიდან ან უმრავლესობის მხრიდან, ძალიან ძნელია ებრძოლო ამ პრობლემას.
შესაძლებელია ხელისუფლების არგუმენტიც ეს არის, შეიძლება ამას ღია და ამბობენ, მაგრამ არგუმენტიც ეს არის, რომ გამოძიება რთულდება, იმიტომ რომ ასეთი დიფუზიური ხასიათი აქვს ამ პროცესს. თუმცა ალბათ ლიდერები ყავთ.
აღსანიშნავია, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა ქობულეთის საქმეზე სასამართლოში ჩვენ ახალი ანტიდისკრიმინაციული კანონით ვდავობთ დისკრიმინაციის ფაქტს კერძო პირების მხრიდანაც, ლიდერების მხრიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ძალიან საინტერესოა, თქვა, სამართლებრივ დისკურსში ამ დავის გადატანა და სასამართლო რა სიტყვის, ჩვენ ამას დაველოდებით. მთავრობის არგუმენტი ხშირად იყო ის, რომ რელიგიური ხასიათის დაპირისპირებები იმდენად სენსიტიურია, რომ მე უარს ვამბობ კაცრი და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებაზე. ამას ამბობდა იუსტიციის მინისტრიც წინა კონფლიქტების დროს. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო თავს არიკავებს მუსლიმების მიმართ იყოს რეპრესიული. ჭელას შემთხვევაში მოხდა 11-მდე ადამიანის დაკავება და სასტიკიცემა და ეხლაც, მაშინ როცა ეს ადამიანები მშვიდობიანი შეკრების დაცული უფლების ფარგლებში მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე და უბრალოდ კითხულობდნენ მათი საკრალური ადგილის, თქვათ ეს თავ დასხმა ერთგვარი, ხო, შეჭრა სახელმწიფოსგან რატომ ხდებოდა, სახელმწიფომ ზოგიერთი მათგანი ძალიან აშკარა ჩანს, რომ აბსოლუტურად თვითნებურად და უმიზეზოდ დააკავა. და ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმაც, რომ პოლიცია მქმედებების განხორციელების დროს ხშირად იყენებდა სიძულვილის ენას და მაგალითად მათ თათრებს უწოდებდათ ან ჩამოთრეულებს უწოდებდათ.
არის თაც ისინი გადაღებული, ხო?
ეს ვიდეოზე მათი ტექსტები არ არის გადაღებული. ჩვენ გვაქვს ვიდეოსაც, ისინი იგინებიან პოლიციელები, თუმცა ესეთი კონოტაცია, რელიგიური კონოტაცია არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ გვყავს არაერთი მოწმე, რომელიც ამას ადასტურებს და ჩვენ ეხაც ეს საქმე გვაქვს პროკურატურაში. ნიშანდობლივია ერთი ძალიან სისტემური პრობლემიაზე ხაზგასმა. მაგალითად, მოხეს შემთხვევაში ჩვენ საჩივარი დავწერეთ პროკურატურაში და ვითხოვდით პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების გამოძიებას და ამ საქმეზე გამოძიებას ატარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ის თანამშრომლები ცვლილებები და თვითონ უწება რომლის მხრიდან საუფლებების დარღვევაზე ჩვენ დავობთ. და ამ ადამიანებს მუსლიმ თემის წარმომადგენლებს დაკითხვაზე იბარებდნენ ის პოლიციელები, ის თანამშრომლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომლებიც თვითონ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ეს არის რა თქმა უნდა, ეს არის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპის დარღვევა გამოძიების და გარკვეულწილად არ ვიცი რა სიტყვები ხმარო, მაგრამ სამართლებრივ ნონსენსია პრინციპში.
ეს პოლიციელები ისევ თავიანთ ადგილზე არიან.
კი, რა თქმა უნდა, მათ წინააღმდეგ ჯერ არანაირი პროცედურა არ არის დაწყებული. ჭელა შემთხვევაში სახელმწიფოს პასუხი ძალიან ირონიული იყო. ჭელა შემთხვევაში დაზიანებების შემთხვევები კიდევ უფრო მაღალი იყო და ესეთი ინტენსიური იყო. და შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიჩნია, რომ დისციპლინარული გადაცდომის ნიშნებიც არ იყო პოლიციელების ქცევაში, მაშინ როცა ჩვენ მოხუცების ახალგაზრდა ნაცემი ადამიანები ვნახეთ, როგორ გამოდიოდნენ სამართველზე, ჩვენ ამას ხედავდით.
ყველა შემთხვევაში და რომელიმე შეიძლება ფაქტი ავიღოთ, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩინოვნიკები თუ მონაწილეობდნენ, მე მახსოვს რომ რომელიღაც ერთი ესეთი кейსია, სადაც ხელისუფლება მონაწილეობდა თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლების.
ეს ყველა კონფლიქტი შეიმჩნევა, ადგილობრივი ხელისუფლების ხმა გამგეობები ან სოფლის წმენებულები, როგორც წესი არ ხონ რელიგიურ ნეიტრალიტეტს და ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც უმრავლესობას უნდა, მე მხოლოდ იმას ვაკეთებ და დემოკრატია მათი კონცეფციით ამას ნიშნავს. თუმცა რიგ შემთხვევებში ჩანს მაგალითად გუბერნატორის მაჭუტაძის ძალიან ცუდი როლი მოხეს კონფლიქტში, ეს არის ადიგენის, რომელმაც მუსლიმი თემის თქმით შორაწყოფელად მიუდგა მათ და როცა მეჩეთის ისტორიული სადავო შენობის ისტორიული მესაკუთრის საკითხზე დაობდნენ და ისინი ასაჩივრებდნენ კულტურის ცენტრის სტატუსის მინიჭებას და აღსანიშნავია, რომ სწორედ მაჭუტაძე იყო ის ადამიანი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ჭელას სპეცოპერაცია დაგეგმა და ის უშუალოდ გასცემდა მუსლიმი თემის წევრების დაკავებას თუ იმ ოპერაციას.
აქ ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახსენეთ თქვენ და ახლა ჩვენ უკვე გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ანუ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეგიძლიათ უფრო თამამად დასვათ ეს საკითხი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ამბობთ, რომ ბევრი ამბობს, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ გვაქვს ეს დოკუმენტი. ანუ სიტუაცია მაინც შეიცვალა ამ კანონის მიღების შემდეგ, ხო?
ახალმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა და თანდება ცვლილებებმა, მათ შორის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში გააჩინა დისკრიმინაციის ფაქტის შემთხვევაში სასამართლოში მიმართვის შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებას და დისკრიმინაციული ქცევის, ქმედების ან შედეგის აღმოფხვრას. მაგალითად, ქობულეთის შემთხვევაში ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სწორედ ამ დისკრიმინაციული ქმედების აღმოფხვრას ვითხოვთ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამდე უზრუნველყოს პანსიონის გახსნა და მისი ფუნქციონირება. თუმცა როგორ ინტერპრეტაციას მოახდენ სასამართლო, რამდენად სწორედ მიუდგება, რამდენად სწორედ განმარტავს დისკრიმინაციის სტანდარტებს ტესტს, ეს ჩვენ კიდევ არ ვიცით. როცა საუბრობდით კანონის არაეფექტურობაზე, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ომბუდსმენის მანდატი დისკრიმინაციასთან ბრძოლის არის საკმაოდ შეზღუდული და მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათი აქვს, რის გამოც ჩვენი შეფასებით, თქვათ, ეს მიზანი და ეს რაც აქვს ამ კანონს და პრობლემის მასშტაბის გათვალისწინებით ეს ინსტრუმენტი ეფექტური არ იქნებოდა. თუმცა ამ პირობებშიც თუ იქნება ნება და ძალისხმევა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან თუ სახო დამცველისგან, ჩვენ შეგვიძლია ამ მექანიზმებითაც გარკვეულ შედეგებს მივახციოთ. მაგრამ აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისევ ვართ დამოკიდებული სასამართლოზე, ის თუ როგორი მიდგომა იქნება მას.
თქვენ თქვით ვადაგაზდის ერთი კვირა აქვს ვადაო, ანუ ერთ როდის იმ კვირაში უნდა თქვენ პარლამენტმა გიპასუხოთ, ხო? თქვენ დავითს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავთ, ხო? ბატონ დავითს.
ჩვენ ბატონ დავითს მიმართავთ. აღსანიშნავია, რომ პეტიციაზე მედიასთან უმრავლესობის ლიდერმა საგანელიძემ გააკეთა განცხადება, რომ მას არ მიეჩინა, რომ საკითხი იმდენად პრობლემურად დგას, რომ ეს საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხი იყოს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე და ბიურო ბატონის საგანელიძის მიდგომას არ გაიზიარებს და ამ საკითხს უფრო სერიოზულად შეხედავს.
კეთილი, დავველოდოთ მასში რეაქციას. ძალიან საინტერესო იქნება რეაქცია. თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი. თამთა გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ რამდენიმე არასამთავრობო და რელიგიურმა ორგანიზაციამ პეტიციით მიმართა საქართველოს პარლამენტს, განიხილოს შეუწყნარებლობის და ძალადობის ფაქტები, ბოლო დროის ფაქტები, შეიძლება ასე ითქვას, გამოვლენილი ჩვენს ქვეყანაში. ახლა მუსიკალური პაუზის და ახალი ამბების შემდეგ ახალ ამბებს ნოროდონაია გაგვაცნობს, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ 5 პუნქტით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოს დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 84 თეთრი ღირს. თბილისში მოლაპარაკება დაასრულეს საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ჰოვიკ აბრაჰამიანმა, რომლებიც 9:30-ში ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოს ხელისუფლებამ დესტრუქციული და შემაშფოთებელი უწოდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებას, რომ რუსეთთან მომავალი ხელშეკრულებით სამხრეთ ოსეთი შესაძლოა რუსეთის ფედერაციას შეუერთდეს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადეს, რომ ჯერ აფხაზეთში, შემდეგ კი ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ქმედებების გამო საერთაშორისო თანამეგობრობასთან აქტიურად მუშაობა გრძელდება. Ukrainis prezidentis Petro Poroshenkos moçodebis sapasukhot Rusetis sagareo sakmete saministrom klav ganatsxada rom Ukrainashi rusi samkhedroebi ar imqopebian sazghris daketvis sakitkhi ki arasdros dasmula. Dges prezidentma Poroshenkom, romelits Avstraliashi imqopeba Rusetis khelisuflebas moçoda Ukrainis territoriidan jari gaiqvanos da sazghvari daketos da ganatsxada rom tu Moskovi amas gaaketebs or samkvirashi Ukrainashi mshvidoba da stabiluroba daisadgurebs. Ukrainis parlamentma dges 269 khmit damtkitsa premier-minist ministr Arseni Yatsenyukis mtavrobis 2015-16 წლების სამოქმედო პროგრამა. Ebolis virusit gardatsvlili 11 ადამიანის გვამია ნაპოვნის Sierra Leone-ს აღმოსავლეთში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, გვამები ალმასის მომპოვებული მაღაროს რაიონში აღმოაჩინეს.
მოგესალმებით, გაგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონ თამარ მარგიშვილს და ნინო ცინცაძეს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან დავარქვათ ჰუმანურ პროექტზე, რომელსაც ქვია ჩვენი ბავშვების კავშირის მიერ მოწყობილი და აგრეთვე დიასპორის საკითხებში, ხო, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან, ეროვნულ მუზეუმთან და ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან პარტნიორობით განხორციელებულ პროექტზე. პროექტს ქვია გამიცანი და ეს არის დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ცნობადობის გაზრდისა და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით განხორციელებული პროექტი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოფენა პრეზენტაცია თუ მხოლოდ მარტო გამოფენა არა? მოდი, ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა პრეზენტაცია გახლავთ, მაგრამ მაინც მინდა პირველ რიგში კითხოთ, რატომ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან არსებული აპარატი, ანუ რა გააკეთა დიასპორის სამინისტრომ ამ პრეზენტაციას?
დიასპორის სამინისტრომ მოგვიწვია, გამოვიდა წინადადებით, რომ დავაპატიჟებინეთ და ანუ პირველი ეს ორ ეტაპად იყო. პირველი ეტაპი იყო 31 ოქტომბერს ეროვნულ მუზეუმში შედგა ბავშვები და მოზარდები.
ჩვენ გადაცემაში გაშუქდა ეს.
გაშუქდა. დიასპორთა სამინისტრო იქაც იყო ჩვენი პარტნიორი. და მოხდა ჩვენი დაპატიჟება, ასე წინადადებით გამოვიდა, რომ მოდი ჩვენთან მოვაწყოთ ეს გამოფენა.
და მოვაწყოთ. უყვარს ხატვა. აჰა. როგორც ჩანს, და რაც ძალიან კარგია,
სენსიტიური.
და მისი უბრალოდ ინიციატივა იყო.
ანუ დიასპორასთან ამ პროექტს უშუალო კავშირი არა?
ინდანთ რამდანდაც ინიციატივით, რომ მოდით გავითნოთ ერთმანეთ ერთად, დავხატოთ სხვა მინისტრებს, მე თვითონ დაუძახებ, ეს იყო მინისტრის ინიციატივა.
და ვიცი რომ პირველ ეტაპზე მინისტრები მოვიდნენ
მინისტრები, აი თამონა ზუსტად თვითონ რამდენი მინისტრი.
ეს საჭიროა ჩამოთვალოთ.
არა, ამდენი არ გვიყო, მაგრამ კარგია, ამდენი თუ იყო.
საქართველოს მინისტრი იყო,
კულტურის მინისტრი იყო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი იყო, დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მინისტრის მოადგილე იყო, პირველი ლედი იყო მაკაჩაჩუა და ძალიან სასიამოვნო იყო და დიდი სიამოვნებით ხატა ბავშვებთან ერთად.
ბავშვებმა იცოდნენ რომ თავრობა მოდის.
ბავშვებს
თუ აქ ამას მნიშვნელობა.
ეს იყო სულერთი.
სულერთი.
Ну, ასაკს გააჩნია მეორე მხრივ გარკვეული ასაკის ბავშვებისთვის, ეს იყო რა თქმა უნდა საინტერესო საამაყო მათთან პოზიორობა სურათების გადაღება ეს იყო.
მე ვაინტერესებს სამამუშოოდ გამოფენაზე ვისაუბრებდით, ამით რამე რა სიკეთე გვაქვს, ანუ ის რომ თავრობა მოვიდა, რას დაგვირდა თავრობა? თუ არაფერს არ დაგვირდა, აი ცნობ ბავშვები გასაგებია, მაგრამ შემდეგი ეტაპი რა იქნება?
ანუ პროექტ გამიცანის მიზანი იყო პირველი ეტაპზე გაეცნო მთავრობის წარმომადგენლებს, მათ ვისაც ეხებათ ჩვენ ბავშვებზე ზრუნვა, ჩვენი ბავშვები. და ეს მოხერხდა და გაიცნეს მე მგონი.
პრინციპში ხო, როგორც თამამი
კავშირს ქვია ჩვენი ბავშვები.
კავშირს ქვია ჩვენი ბავშვები. როგორც თამამი ამბობს, აბსოლუტურად მართალია, რომ მიზანი, თავარი მიზანი იყო, ჩვენ აქ არ ვითხოვდით განსაკუთრებულს, თავარი მიზანი იყო ერთ მურთიერთ გაცნობა. იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ფლაერი დაარიგო, შეიძლება რაღაცა წაიკითხო, შეიძლება როგორც სახელმწიფო მოხელეს გესმოდეს, რომ ეს ისეთი საკითხია, რომელზეც ყოველთვის ასე და ასე უნდა ელაპარაკო, მაგრამ უშუალო შეხება რაღაც ისეთ მოკმენდებით გარემოში რაღაცნაირ ბარიერებს ამსხვრევს ხოლმე. და სწორედ ეს იყო მიზანი და რაც იყო ძალიან ჩემი აზრით კარგი ამ ურთიერთობაში და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ უშუალოდ მე ამ პროექტის ორგანიზებაში არანაირად ჩართული არ ყოფილა, ესეც ძალიან კარგი იყო, რომ თამუნამ და ლიამ ორმა მშობელმა, მეც ცხადია მშობელი ვარ უბრალოდ რაღაცა
სხვა ტიპის ორგანიზატორი გამოდიხარ?
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი? არა, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვარ.
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მაგრამ ორგანიზაცია მონაწილეობდა.
ორგანიზაცია მონაწილეობდა. ეს პროექტი თავიდან ბოლომდე გააკეთა ამ ორმა ადამიანმა. და რაც ჩემთვის იყო პირადად ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი, ეს იყო, რომ არ იყო ეს აქცია, როდესაც რაღაცა დღეს თავრობის წარმომადგენლებს რაღაც საჩუქრებით მიდიან სადღაც, რაღაცას აძლევენ ამ ბავშვებს, ანუ ეს ჩვენ ბავშვები არ იყვნენ არაფრის მიმღებლები, ეს იყო უბრალოდ პარტნიორული რაღაცა აქცია, თანასწორუფლებიანი ასე ვთქვით, რომლის მიზანი იყო, რომ ერთმანეთი გაეცნონ.
კარგი. მაინც ნახატებზე აკეთებთ აქცენტს, ხო? ამ დროს ვიცი რომ სპექტაკლებსაც გავენეს ადამიანები და სხვა ნიჭიც აქვთ, ბევრი განსხვავებული. რატომ ნახატი?
ამ შემთხვევაში უბრალოდ როგორც თქვით, ეს იყო ინიციატივა ერთ-ერთი მინისტრის და ძალიან მოგვეწონა. თუმცა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მონაწილეობენ ნამდვილად სპექტაკლებში და ამ ნახატის მანძილზე რამდენიმე დაიდგა და არაჩვეულებრივი ნიჭიერებით გამოირჩევიან, თუმცა აქ მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, ერთ-ერთ მინისტრს ხარ ვიტყვი, რომელს აი რეზიუმე რო გააკეთა, ეს იყო რომ ეს ბავშვები არიან განსაკუთრებით ნიჭიერები და ამიტომ ჩვენ მათ განსაკუთრებით არაცხადია. იმიტომ რომ გარკვეული შეიძლება ზოგიერთს ჰქონდეს გარკვეული შემოქმედებით მიდრეკილი. ეს არ ნიშნავს
ფარული დისკრიმინაცია, ზოგი ამბობს.
ხო. ეს არ ნიშნავს რომ ჯერ ვიღაცა შეიძლება ჩემ შულს მაგალითად მუსიკა უყვარს და ნუ ჩემ დანარჩენ შვილებთან შედარებით ბევრად უფრო ნიჭიერია მუსიკაში. ეს ხადი არ ნიშნავს რომ ის მუსიკაში არ ძალიან ნიჭიერი. იმ შემთხვევაში რომც იყოს ის ძალიან ნიჭიერი მუსიკაში, ასე არის ნებისმიერი სხვა დაუნის სინდრომის მქონება, რომ რაღაცაში ცოტა მეტი მიდრეკილება აქვს, რაღაცაში ნაკლები, მაგრამ თავარი მესიჯი რომ ისინი რაღაცით განსაკუთრებულები არიან, ამიტომ უნდა ვიდგეთ ისინი უნდა იყვნენ ისეთები როგორც არიან და მაგედონ და ვიდგეთ ჩვენ მათ გვერდით.
მივხვდი. გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ არ თქვათ რომ სხვა ნიჭებიც აქვთ გაძლიერებული. ანუ მე მესმის ძალიან კარგად არგუმენტები, მაგრამ როდესაც ადამიანი ძალიან გრძნობიარეა და აუცილებლად გრძნობიარეა, უფრო მეტად გრძნობიარეა შეიძლება ვიდრე სხვა, შესაბამისად შემოქმედებითი ნიჭიც უფრო გაძლიერებული და გამძაფრებული. ასეთ თეორიაც ხო არსებობს, ხო? გაგვიგია.
თეორია და იმაზეც არის ლაპარაკი რაღაცა ნაშრომებში, რომ წმინდად გენეტიკური რაღაცა გენური მატარებლები თითო გენს ხო რაღაცა სხვადასხვა შიგნით კიდე ფუნქციები და აი სიკეთის ფუნქცია ამაში არის უფრო მეტი, ანუ ეს არ არის რაღაცა, ეს თეორიაც არსებობს, თუმცა მხოლოდ თეორია.
კი, ამობენ უსინათლოები მაგალითად მიდრეკილნი არიან მუსიკისკენ, უფრო კარგად ესმით და გრძნობენ მუსიკას, ანუ რაღაცა სამძაფრებს. არ ვიცი, ძალიან მიჩნევა.
მაგრამ ამის ჰიპერბოლიზება რო ხდება, რომ ეს ბავშვები არიან ძალიან
კეთილი.
ისეთი ანჩქლები არის, ისეთი ანჩქლები არიან ხანდახან, ისეთი საზიზღრები არის. ასე რომ არიან
და ერთ რაღაც მიგავამატე რა. ეს ბავშვები ყველა გვანან თავენ მშობლებს, ბებიებს, ბაბუებს, ძმებს, დედებს, მამებს და ბევრი ნიჭი მოყვება ჩობლებისგან, ისე როგორც სხვა ბავშვებს. აი ეს მინდა თქვა, იმიტომ რომ მათ ამსგავსებენ ერთმანეთს, რასაც კონტაქტურები არიან, ზოგი არის კონტაქტური, ზოგი არ არის.
არ უნდა განვაზოგოთ.
არა.
ანუ როდესაც ვარქმევთ პროექტს გამიცანი, გულისხმობთ არა მთელ ამ ჯგუფს, შეიძლება ასე თქვას, მიუხედავად იმისა, რომ აი ნახეთ, ვამბობთ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანთა ცნობადობის გაზრდისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით. იმასაც ვამბობთ, რომ ისინი სხვადასხვანაირები
არიან
და გამიცანი გულისხმობს იმას, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი უნდა გავიცნოთ, ხო? ყოველი კონკრეტული ბავშვი უნდა გავიცნოთ.
ამ იმას, რომ ეს ბავშვები მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო წლებში საკმაოდაც ჩანან, პრინციპში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ჩანან, თუმცა ისე მაინც არ ჩანან, როგორც სასურველი იქნებოდა. აი იმას, რომ ეს ისინი მაინც ისე არ არიან საზოგადოებაში ინტეგრირებულები, როგორც საჭირო, თავისთავად მოაქვს გარკვეული სტერეოტიპები ამ ჯგუფის ბავშვების მიმართ. ეს სტერეოტიპები ხანდახან არის ძალიან უარყოფითი კონოტაციის მანდარებელი, არის მარტივად შიში, გაუცხოება მათ მიმართ, ეს ავადმყოფობაზე დაფუძნებული შეხედულებები, რომ ისინი არიან ავად. და მეორე მხრივ არის მეორე უკიდურესობა, რა არიან საოცრად ნიჭიერები, საოცრად კეთილები, მზიშვილები, ღვთისშვილები და ასე შემდეგ.
გავიგე. ახლა ნახატები მაინტერესებს, მათ შორისაც ალბათ ზოგიერთი უფრო საინტერესო ხატავს, ზოგიერთი ნაკლებად საინტერესო და ვიღაცა მეტი კომპლიმენტი მიიღო, ვიღაცა ნაკლები. ღვთისშვილი არა თქო, გენიოსი არა, მაგრამ არიან თუ არა ამ ჯგუფში ადამიანები, რომელიც აი მართლა ძალიან ნიჭიერები არიან და ალბათ უნდა გააგრძელონ ხატვრობა.
არიან ამ ჯგუფში ლექსო ფოდიაშვილი, ასეთი 21 წლის არის, მართლა სერიოზული ნახატები აქვს, კარგად ხატავს და აი რაღაც ანუ მართლა განსაკუთრებული ნიჭითა დაჯილდოვებული და იმედი გვაქვს რომ გააგრძელებს თუ ხატავს, გააგრძელებს ხატვას და პერსონალურ გამოფენასაც მოუწყობს.
ხო და კომპლიმენტებიც მან მიიღო ყველაზე მეტი.
მიიღო და სურვილებს გამოთქვამდა რომ ეყიდათ შეეძინათ ნამუშევარი, მაგრამ ეგ გაყიდვა არ იყო.
კი. რატო არ შეიძლება რომ მაგათ ლექსონ ჩააბაროს სამხატვრო აკადემიაში და გააგრძელოს სწავლა?
ეს არის ცალკე პრობლემა, რომელიც არ
ეხება
მაგაზინის მქონე ბავშვებს, ეს ეხება ზოგადად განსაკუთრებულ
საჭიროების
მქონე ბავშვების უმაღლესში ჩაბარების საკითხებს. ეს თემა არის აბსოლუტურად დაურეგულირებელი. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ბევრი რეფორმა განხორციელდა ინკლუზიურ განათლების მიმართულებით, არის მისაღებ გამოცდებზე ორი ტიპის შეღავათი არსებობს. ის შეღავათებით, როგორც არსებობს მენადაქვეითებული ბავშვებისთვის გარკვეული შეღავათები და არსებობს მხედველობის პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის. თუმცა მათი მშობლები ამბობენ, რომ ის შეღავათები, რაც დააწესა გამოცდებს ეროვნულმა ცენტრმა, სრულიად არასაკმარისია იმისთვის, რომ
რატო არ არის აქ მაგალითად მხედველობის პრობლემების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით ჩვენ ერთი გადაცემა, ჩვენ ერთი გადაცემა გავიდა ეთერში და მასში საუბრობთ იმაზე, რომ ბევრად უკეთესი სიტუაცია არის საშუალო სკოლებში, ან საშუალო განათლების მიღების თვალსაზრისით, რომ არსებობს სკოლა და შემაგა უმაღლესში უკვე იქნება პრობლემები.
უმაღლესში თვითონ უმაღლესები არ არის ადაპტირებული ამისთვის. აი, მენადაქვეითებულებს რაც შეეხება, ის დრო რომ დამატებითი დრო რომელიც მათ აქვთ მიცემული, სრულად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სხვადასხვა გამოცდები ჩააბარონ ადეკვატურად და ზოგადად ხედვა იმ შემთხვევაში დავშო თუ მაგ გარკვეული ტიპის სწავლის სიძნელეები, მაგრამ ვარ ნიჭიერი ხატვაში, უნდა შეიძლებოდეს თუ არა რომ აკადემიაში ჩავაბარო ისე რომ რაღაცა თეორიული საგნები გამოვდო, ეს საკითხი უბრალოდ დაურეგულო.
არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს. საშუალო სკოლა?
საშუალო სკოლაში ინტეგრაცია მეტნაკლებად დაწყებულია, თუმცა სტანდარტებთან და იდეალებთან
არა. ანუ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები ჩვეულებრივად საშუალო სკოლაში
კლასში, რომ ალბათ უფრო ხომ ზუსტი სტატისტიკა არ ვიცი, მაგრამ მე-9 კლასის მერე უკვე
დაუნკერებლობა როგორი არის? ამაზე თუ საერთოდ აღრიცხავს ვინმე ამას? მასწავლებლების დამოკიდებულება და ბავშვების დამოკიდებულება.
კარგი.
აი, კარგი.
აი, მინდა გითხრათ მე ერთად მომიწია სკოლაში გადასახლება ფაქტიურად, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ ვენდობოდი ბავშვს, რომ დამეტოვებინა ეს ჩემი შვილი 9 წლის
არის.
საჯარო სკოლაში სწავლობს. და ძალიან კარგი შევისწავლე ბავშვები, სხვა ბავშვებიც. როგორც წესი, როცა პირველი კლასიდან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ერთი, თუნდაც ერთი კლასელი ყავთ, რომ აკურდები, საკმაოდ კაი დამოკიდებულება აქვთ, უყვარდებათ ეს ბავშვი, ცდილობენ რომ მიეხმარონ და ბევრ კარგ თვისებებს იძენენ სხვა ბავშვებიც, კლასელები. არა მარტო ამ ბავშვისთვის ასასარგებლო ჩოლებთან ანტერებთან ერთად სწავლა, არამედ სწავლისთვისაც. უბრალოდ მეორეა პირობები, როგორ არის შექმნილი ამათვის, იმიტომ რომ კლასში არის 30 ბავშვი, სასრული იყოს 15. ამ ჩვენ შულებისთვის დგება ინდივიდუალური პროგრამა სასწავლო და ამ პროგრამის მიხედვით ასწავლიან, მაგრამ არის მასწავლებლების ნაკლებობაც, დროის ნაკლებობა, რომ ინდივიდუალური გაკვეთილებით ჩაუტარონ. ბევრი ხარვეზებია, მაგრამ ბავშვების დამოკიდებულება მთლიანობაში ძალიან კარგია. ბავშვები ყველაზე ნაკლები პრობლემაა ჩვენი შულებისთვის, თუნდაც ბახშიც. და ფიქრობ, რომ ეს თაობა, რომელთან ერთად ჩემი შვილი დადიოდა ბახში, ნინოსი და კიდე ბევრი სხვა ბავშვები, ძალიან კაი თაობა გაიზრდება. მთლიანად სკოლაში რო ვაკვირდები, 21 სკოლაში არის 34 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვი. აი, მთელი სკოლის ბავშვები ძალიან მომწონს. იქ არიან ბავშვები, რომლებიც შატლზე დადიან, ხულიგნობენ, ასე იქცევენ, მაგრამ ჩვენ ბავშვებთან დამოკიდებული ვიჭი, ზოგჯერ შორიდან ვაკვირდები ხოლმე, ძალიან სათუთად და ყურადღებით არც უკვირთეს ბავშვები, ქუჩაში ზოგჯერ დაჟინებული მზერდ უყურებ ხოლმე ჩვენ შულებს, ეხლა უფრო ნაკლებად, ადრე უფრო მეტად, მაგრამ მაინც სკოლაში ეს რაღაც არ ხდება ჩვენ
სკოლაში.
ყავს მეგობრები და ძალიან უყვართ და განსაკუთრებით მეგობრობს ორი ბიჭი და აი წელს მესამე წელია უკვე ამ კლასში სწავლობს ჩვენ ბავშვი და შემთხვევით გავიგე რომ ერთ-ერთ თან ბახში დადიოდა დაუნის სინდრომიანი მეგობარი ყავდა.
და ანუ ეს მისთვის იყო სტიმული რომ გაეგრძელებინა მეგობრობა.
ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველა მეგობრობს, ყველა ცდილობს, ყველა კეთილად და კარგად ექცევა, მაგრამ არის განსაკუთრებულად რამოდენიმე ბიჭი, რომელიც დასვენებაზეც დიდი სიამოვნები თამაშობთ.
ჩვენც ეს მეგობრობის თემა არის მართლა, მნიშვნელოვანი თემა.
ერთმანეთთან უფრო მეგობრობენ, ესე იგი, ასე გამოდის.
პრინციპში
არა.
აი, ჩვენი შვილები არიან სხვადასხვა კლასში. მათ კლასში ერთად გაიზარდნენ, ბაღში ერთად დაჯდნენ, თუმცა სხვადასხვა ჯგუფში. არიან სხვადასხვა კლასში და ალექსანდრეს მართლა არაჩვეულებრივი მეგობრები ყავს, აკლეთ ძალიან კარგად არის კლასში ინტეგრირებული. რეალურად ჩვენ ხეთ ჯერ პატარები არიან. იმისი დრო რო რაღაცა ერთმანეთთან ძალიან მომეგობრო ხოლმე, ამის შესაძლებლობა არ აქვს.
თუმცა სულები მათ აქვთ.
მათ სულები აქვთ და ძალიან უხარიათ ერთმანეთთან ყოფნა. Ну, ცხადია, რაც უფრო ასაკი მოემატებათ, მეგობრობის თემა გახდება უფრო სენსიტიური და სერიოზული, იმიტომ რომ მეგობრობა ბევრ რამეს გულისხმობს თავისთავად, ძალიან რთული და კომპლექსური მომენტია ხო. და ну, მე რაღაც ასაკში ხდება ხოლმე, რომ ну, ესენი, აი ყველაზე დიდი პრობლემა შეზღუდული განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ბავშვების არის ხოლმე ეს მეგობრების წრე გარკვეული ასაკის მერე. და ეხა სტორია
მე ის მზათი ყავით რომ შეუყვარდება ვიღაც.
ესეც სხვა თემაა და იმედია ამ კულტურასაც, ამ კულტურის დანერგვასაც მოახერხებს საქართველოში, რომ ამ ბავშვებს
კონტინენტის
იქნება თუ მეგობრის ყოლის უფლება კონდეთ და ეს არავის არ უკეთეს.
ხო რა თქმა, ქუჩაზე მკითხეთ, მითხარით რომ მაინც დაჟინებული მზერაო და
არის ხოლმე.
ხო, ну, გასაგებია რომ თქვენ სხვა პოზიცია გაქვთ და აქტიურობთ და სამოქალაქო გმირობაც არის შეიძლება ასე თქოს, მაგრამ ხო არიან ალბათ მშობლები, რომლებიც ამზერის გამო ერიდებიან ქუჩაში სეირნობას ბავშვებთან ერთად. ანუ თქვენ ფაქტობრივად გიხდებათ რამდენადაც ვიცი ამ მშობლებთანაც ურთიერთობა თუ არა? და ანუ გარკვეული თვალსაჩინო ისიც და ტრენინგი დავარქოთ, არ ვიცი, ნუ ალბათ ეს სატრენინგო საქმე.
თამუნა არის ამ ბავშვებში და ნუ პრინციპში მეც
ძაან არა, პირიქით ფერებით ვამხნევთ, ბავშვებს ვანახებთ, უხსნით, აი მიმყავს ბავშვი და ვანახებ, აი ალექსანდრე როცა მას ახალშობილი იყავს და სტრესშია ჩავარდნილი და სამშობიაროში ექიმები გადარევენ და პედიატრები გადარევენ, შენ შვილისგან არაფერი არ გამოვა, რა დგინდა? ხშირია კითხვა, რა დგინდა?
გრძელდება ეს ამბავი.
გრძელდება და საერთოდ კითხვა არ მესმის, ბავშვი რაღაცისთვის უნდა გინდოდეს?
Ну, ахай.
Ну, рашно. Бан бахс.
Бахшებს შეიძლება ამიტომ არჩენენ საკუთ.
ალბათ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ კითხვებს სვავენ და მაშინ ვანახებთ ჩვენ ბავშვებს და შეხედავენ თუ რა, მარტო ერთი რო დაანახო შენი შვილი და უთხრა ან ტელეფონით ვეტყვი, რომ ჩვენ ბავშვი ბახში დადიოდა და მე რე სკოლაში და ეს უკვე საკმარისია, საკმაოდ მშვიდდება, ზოგი ტირილით რეკავს. და მე მშვიდებია ნელ-ნელა, მე უხსნი ხა არაფერს არ ვატყობთ, ვეუნებით რა შეიძლება პრობლემები შეექმნას, რომ აქ შეგექნება აქ, მაგრამ რეალურად
პრობლემა ყველა ბავშვსა აქვს.
ყველა ბავშვსა ჩვენ განსაკუთრებული პრობლემები გვაქვს, თუმცა მაგრამ ვეხმარებით რომ გადაჭრან ხო?
არა, ძალიან მშობლები არიან ძალიან განსხვავებულები, ხადე ისე როგორც ყველა ადამიანი განსხვავებული, ყველას აქვს თავისი ტემპი და სტრესთან გამკლავების ფორმაც და ტემპი.
მაგრამ თან მშობლები გავითვალისწინოთ, მარტო არ არის ქარი ოჯახი, ნათესავები, დედამთილი, მამამთილი,
მეზობელი და ამ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გარშემოყოფებს რა რეაქცია აქვს მის მიმართ, თვითონ სტრესთან გამკლავების რა მეთოდები აქვს და როგორ შეუძლია ეს ზოგს უხანგრძლივდება ძალიან დიდ ხანს, ზოგი უფრო სწრაფად ახერხებს და ნუ აქ ხა ანჩუბი ან რაღაცა საყვედურის თქმა არის ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ყველამ ეს დახმარება შესაძლებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კაია, მაგალითები ძალიან გადამდებია. ის რომ ეს ბავშვები მეტნაკლებად ჩანან, ის რომ დედა რომ ინტერნეტში აკრებს დაუნის სინდრომს და რაღაც ქართული მასალები ამოვარდება, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარემოს
ექიმებზე არ არის დამოკიდებული.
ექიმებზე რა არის დამოკიდებული? სწორედ თავიდან პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო რომ საფრთხის მასშტაბით სამშობიერობ დავიარეთ და შევეცადეთ აღვეხსნა რომ ესე მოქცევა არ შეიძლება, არ შეიძლება მშობელს უთხრა რომ შენ შულ განვითარების პერსპექტივა არ აქვს და ამიტომ ჯობია სამშობიერო სახლში ჩააბარო. ეხლა ვაპირებთ მეორე ეტაპს ამ პროექტისა, ახალი გაიდლაინები დაუბეჭდეთ სამედიცინო ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო ეს გაიდლაინები და საქართველოს 4 რეგიონში გვინდა რომ ამ თემაზე ექიმებს ველაპარაკოთ, ველაპარაკოთ იმაზეც თანამედროვე სამედიცინო სტანდარტებით, რას ნიშნავს დაუნის სინდრომი, ასევე იმაზე როგორი რა ტიპის კომუნიკაცია უნდა დაამყარონ მშობელთან და ვისთან უნდა გადაამისამართონ ხოლმე ბავშვი.
რამდენი ბავშვი მონაწილეობდა ამ გამოფენა პრეზენტაციაზე.
21 ბავშვი მონაწილეობდა.
სხვადასხვა ასაკის.
აქედან დაუნის სინდრომით იყო 16. თან ჩვენ ჩვენ მეგობრები
იყვნენ. ანუ ასე თქვა დავურიეთ. ესეც გააზრებული.
ჩვენ მოვიწვიეთ იქ მხატრები და სხვათაშორის ყველა სამინისტროს წარმომადგენლებსაც კი გავგზავნეთ, ესეთი მოწვევა იყო წერილი ოჯახით და ბავშვებით რომ მოვიწვიეთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ ბავშვებთან ერთად ხატვებში და ვინც მოიყვანა ხატეს.
ძალიან საინტერესო იქნებოდა მთავრობის გამოცდილება ჭირდება ალბათ ხო და ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა წინასწარი აკვიატებები და ძალიან საინტერესოა მთავრობის და ამ ბავშვების ურთიერთობა როგორ აკვირდებოდით
ისეთი განსხვავებული იყო მთავრობის ისეთივე განსხვავებული რეაქციები ქცევის წესები ჰქონდათ მთავრობის წარმომადგენლებს როგორც ჩვენ ბავშვებს და როგორც ყველა სხვა ადამიანს ზოგი ამას ახერხებდა ძალიან უშუალოდ ზოგი იყო მეტი
გაზაბული
ეს ჩვეულებრივია და
ხო ამას შეიძლება თამაზე არ არის
ეს ხადია ეს ნორმალურია ძალიან
უარყოფით რეაქცია მაინც რაზე გაქვთ თუ შეიძლება თუ უხერხული კითხვა არის ანუ რა არის მთავარი პრობლემა
მე პირადად აი ძალიან მე სოღონ ჩემ პირადად ის
ხო
დადირება მოტირალი მედია მაგიჟებს ხოლმე.
ხო, სენტიმენტალური.
აი თითქოს რა დაანშეეცდები და ვითომში ნარსობრივად კარგ სიუჟეტს რო გააკეთებენ, მაგრამ ქვევი წარწერა რო დაუნის სინდრომ დაავადებული ბავშვები და ქვედაქტი მზიშვილები.
ხო.
აი მე ესეთ რაღაცები მაგეზიანებს.
ხო, მაგრამ მედიაც ნელ-ნელა სწავლობს.
ხო, ძალიან უჭირთ, ძალიან უჭირთ. აი ბოლო პრეს ანონსი. და დღეს მაინც მკითხეს დაუნის სინდრომით დაავადებულები ჩართვაში.
ხა, ნუ
აი სპეციალურად დავგზავნეთ რა უნდა. აი მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ეს. მიყოლეთ თან, იმიტომ სიტყვერად რომ ამბობთ, მე რა ვიცდებოდი და აი ხო ვაპირებ თან.
და სიტყვა დაუნი რომ ასე არის დამკვიდრებული
მედიაში. ეს, ნუ ეს სალანძღავი სიტყვა ხო არის ხოლმე განსაკუთრებით ასე მოგწონთ ხოლმე ეს ვარსკვლავურ პერსონებს ამ
სიტყვებში. ხო,
და სხვა შორის რამდენჯერაც ეს ტელევიზორში ასე გაისმა, იმდენჯერ ჩვენ წერილობით მიმართეთ.
ზიგი ასწავლით.
და რაღაცა რეაქციები აქვს.
ეს ბოდიშსაც იხდიან, მაგრამ მე
რა ვქნათ ესე დამკვიდრებულია ასე, ხო? მერვე დღე თუ უჩვენეთ ბავშვებს. მერვე დღე ძალიან დიდი როლი ითამაშა თავის დროზე.
თავის დროზე. ჩვენ საზოგადოებაში. რაღაცა მერეც ხო გამოვიდა კიდე ერთი.
აი გარუცო, აა მსახიობი რომელიც კანის ფესტივალის პრიზი დაჯილდოვდა, როგორც საუკეთესო მსახიობი და ნუ მაშინ ლაპარაკობდნენ. ამ პრობლემის ადამიანების განსაკუთრებულ არტისტიზმა ნინოს არ მოწოს ეს განსაკუთრებული
მინდა რომ მათ შორის ზოგიერთი შეიძლება იყოს განსაკუთრებული ისევე როგორც ნებისმიერ ჯგუფს შორის ვიღაცა შეიძლება იყოს განსაკუთრებით ნიჭიერი ანუ ამის სუპერბოლიზება უბრალოდ არასწორია
ერთი წუთი დაგვრჩა და მაინტერესებს თქო არაპირებთ გაგრძელებას ამ თქვენი
აქციის მინდა და მეგობრები თემაზე დავასრულო და იმედია ეს გამოგვიო საქართველოში. არაჩვეულებრივი მიდგომები ინერგება უკვე ინგლისში კერძოდ და გვინდა რომ ეს მიდგომები ჩამოვიდნენ საქართველოში, ქვია მეგობრების წრე. და ეს არის ვერ ვიტყოდებ სიტყვა პროექტი, ცოტა არ მე ხამუშება ამ. ეს არის უბრალოდ ქცევის ფილოსოფია ჩვენი ბავშვების გარშემო. ეს არ ახება მხოლოდ დაუნის სინდრომის ბავშვებს. იმ გარემოში სადაც ისინი არიან ძალდატანების გარეშე როგორ შეიძლება შექმნა მათ გარშემო მეგობრების წრე ისე რომ ეს არ იყოს დავალება დავალდებულება ვიღაცის და ამ ბევრ რაღაცასთან ერთად იმედია რომ ესეც გამოგა.
წარმატებას გისურვებთ მაშინ თამარ მარგიშვილი და ნინო ცინცაძე ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობდით პროექტზე გამიცანი იმედია რომ ეს პროექტი გაგრძელდება და ამ ადამიანებს უფრო ახლოს გამიცნობთ ხო ყველა ძალიან დიდი მადლობა ამით თავისუფლების 1 საათი დასრულებული ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე ხვალამდე გემშვიდობებით კარგებს ანდებოდეთ